Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
U isto vrijeme i na istim talasima i danas zajedno otvaramo riznicu znanja. Ako vas zanima njen sadržaj, ostanite s nama i narednih 35 minuta. Na početku ukratko o temama današnje emisije. Kao što znate, pravoslavni vjernici koji vrijeme računaju prema starom julijanskom kalendaru, noća su dočekali novu godinu, ali i dva velika praznika, obrezanje Isusa Hrista i svetog Vasilija Velikog. Stoga će minuti riznice biti protkani pričom o ovim praznicima. U istočnoj Indiji, na Malajskim i Polinezijskim ostrvima i u Australiji raste čak 9 vrsta čarobnog sandalovog drveta koje između ostalo krije i brojna ljekovita svojstva. O ovom dragocjenom zimzelenom drvetu bit će riječi u ovoj emisiji. Radio talasima vodit ćemo vas na putovanje u Sankt Peterburg, grad na obali Neve koji je mijenjao ime u različitim periodima postojanja. Bio je i Petrograd i Leningrad. Grad se nalazi na brojnim rječicama, rukavcima i kanalima povezanim mostovima, zbog čega ga geografi često zovu i Sjeverna Venecija. Sankt Peterburg ima značajno mjesto u istoriji Rusije. Vjerujemo da će teme koje smo odabrali privući i vašu pažnju. Sada još malo muzike, pa se čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
U ponoć je počela julijanska nova godina koju slave Srpska, Ruska i Gruzijska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija i Ruska zagranična crkva. Istovremeno se obilježavaju i dva velika hrišćanska praznika, obrezanje Isusa Hrista i praznik svetog Vasilija Velikog. Pravoslavni narodi koji poštuju bogoslužbeni julijanski kalendar svojih crkava slave početak nove 2013. godine. Na ovaj dan u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve služi se liturgija svetog Vasilija Velikog, čiji pomen crkva također slavi prvog dana nove godine. Dan obrezanja Gospoda Isusa Hrista, koji se slavi 14. januara po gregorijanskom kalendaru, jedan je od najvećih hrišćanskih praznika. Prema Svetom pismu, Isus Hristos je preuzeo na sebe grijehe ljudskog roda, a čin obrezanja se smatra znakom očišćenja od praroditeljskog grijeha. U zapisu vladike Nikolaja Velimirovića piše da je Hristos na sebe primio ljudsko tijelo i podnio bol za grijeh određen. O obrezanju Isusa Hrista i svetom Vasilju Velikom govori jerej Dragan Grujić.
Obrezanje gospodnje. Osmi dan po rođenju Gospod Isus Hristos donesen je u hran i obrezan shodno Mojsijevom zakonu, po kome je svako novorođeno muško dijete moralo biti obrezano. Obrezanje je bilo znak starozavjetnog saveza sa Bogom. Kod judejaca obrezanje je značilo posvećivanje čovjeka Bogu i njegovo odvajanje od onih koji nisu posvećeni njemu. Prilikom obrezanja djetetu se davalo ime. Tako Gospod u tom prilikom dadoše ime Isus, kako je blagovijestio arhangel Gabrilo Presvetoj Bogorodici. Ime Isus znači spasitelj. Tako je Hristos dobio ime koje je značilo ono što je on zaista i bio, spasitelj svih ljudi. Obrezanje gospodnje, poslije njegovog očovječenja, izraz je dodatnog božanskog snishođenja prema rodu ljudskom. Sinaksar praznika obrezanja gospodnje govori da je gospod iz dva razloga primio obrezanje. Prvo, jer je želio da zatvori usta jeretika koji su se usudili da tvrde kako Hristos nije primio istinsko tijelo, nego da se samo prividno ovaplotio. I drugo, da učutka Jevreje koji su ga osuđivali da krši zakon. Tako davalac zakona radi našega spasenja ispunjava ono što je zakon predviđao. Istovremeno, nas međutim uvodi u zemlju blagodati, jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista. Istina kojom nas vodi obrezanje Hristovo jeste tajna nerukotvorenog obrezanja, to je tajna svetoga krštenja. Gospod je umjesto nas ispunio ono što je zakon nalagao, oslobodio nas zakonskog ropstva i dao nam sveto krštenje umjesto obrezanja. Sveti Jovan Damaskin kaže da je obrezanje bilo praobraz svetoga krštenja. Tajnom svetoga krštenja životodavni krst Hristov se utiskuje u srce i um čovjekov. Čovjek postaje Hristos po blagodati. Tako Bog u licu čovjekovom vidi lice svoga djeteta, a čovjek u licu Božjem prepoznaje svoga oca. Ovo je obrezanje srca. Saglasno svetim ocima, duhovno obrezanje jeste cijelosno odbacivanje grijeha, ukidanje truležnosti, ikona naše slobode u Hristu, uzrok našeg osvećenja i put kojim postajemo domaći Božji. Da bismo mi zadobili ove božanske darove koje nam prenosi duhovno obrezanje, to je tajna svetoga krštenja, Gospod je i sam prihvatio da bude obrezan. Pravoslavni hrišćani ulazi u tajnu duhovnog obrezanja i primaju pečat životodavnog krsta i pečat dara Duha Svetoga. Tako primaju dar osvećenja i srodstva sa Hristom i tako postaju djeca Božija po blagodati. Sveti Vasilije Veliki. Ovaj znameniti svetitelj rodio se oko 330. godine u Kesariji, glavnom gradu Kapadokije. Pripadao je bolje stojećoj porodici, bolje reći gornjoj društvenoj klasi, koja je generacijama bila hrišćanska i koja je prije Vasilija davala mučenike, ispovjednike i svetitelje. Jedinstvena je bila i po tome što je dala tri brata koji su postali episkopi i svetitelji Božji, Vasilije, Petar i Grigorije. Otac mu se zvao Vasilije, a majka Emelija. Vasilije je bio uvijek nježnog zdravlja i mezimac čitave porodice. U djetinjstvu se odlikovao velikom bistrinom uma, zbog čega je vrlo rano izučio filozofiju. Želeći savršenije obrazovanje, odlazi u Atinu, koja je u to vrijeme bila majka cjelokupne mudrosti jelinske. Tu mu je učitelj bio slavni Evul. Pored njega imao je i druge učitelje, Himerija i Proeresija. Još kao učenik u mudrosti se takmičio sa svojim učiteljima, pa ih je čak i prevazilazio. Njegov razum, cjelomudrenost, čistota života, revnost u sticanju božanske ljubavi zadivljivali su i same njegove učitelje. Školski drugovi su mu bili Grigorije Bogoslov i Julijan, kasnije car rimski i grčki i otpadnik od Boga, i Livanije Sofist. Proveo je po školama u Atini 15 godina izučivši svu jelinsku mudrost, gramatiku, retoriku, astronomiju, filosofiju, fiziku, medicinu i prirodne nauke. Želeći da se nauči i božanskoj mudrosti, ovaj divni Božji ugodnik odlazi u Egipat. U Egiptu od arhimandrita Porfirija izmoli svete knjige iz kojih upoznaje vjeru istinitu i božanske dogmate. Posle godinu dana, sa blagoslovom oca Porfirija, odlazi u Jerusalim da vidi sveta mjesta i čudesa, što se tamo dešavaju, a odatle ponovo u Atinu. Tu svojom božanskom propovjeđu privodi Bogu svoga učitelja Evula. Zajedno sa njim se vraća u Jerusalim i tu obojica primaju sveto krštenje u Jordanu od patrijarha Maksima. Kada episkop priđe da krsti Vasilija, munja ognjena siđe na krštavane i iz munje izlete golub, siđe u Jordan, uzmuti vodu i uzlete na nebo. U Jerusalimu provodi godinu dana. Zatim odlazi u Antiohiju, gdje ga arhijepiskop Meletije proizvodi za đakona i gdje Vasilije piše tumačenje priča. Cesari Sveti Vasilije je vodio podvižnički život, kakav je ranije vidio kod mnogih podvižnika kada je obilazio Egipat, Palestinu, Siriju i Mesopotamiju. Tuga zbog njegovih vrlinskog života, arhijepiskop kesarijski Ermogen rukopolože za prezvitera. U to vrijeme postoje nastavnik mnogih monaha u Kesariji. Po smrti Ermogena upravo Vasilija predlagahu za novog episkopa kao dostojnog i od Boga predukazanog, ali on, izbjegavajući taj položaj, skrivao se. Za arhijepiskopa se tada postavlja Jevsevije, čovjek u vrlini, no malo učen i u književnoj mudrosti nevešten. Zbog toga i zbog zavisti Jevsevijeve, Vasilije se udaljava u pustinju Pont, kuda pismima ljubavi privuče i svoga druga svetoga Grigorija Nazijanzina. Tu zajedno sabiraju mnoštvo monaha i naučeni od Svetoga Duha pišu ustave monaškog života i vode anđelski život na zemlji. U vrijeme kada se arijanska jeres smućivala crkvu, Sveti Vasilije napušta usamljenički način života i dolazi u Kesariju, gdje sa velikim trudom riječima i spisima čisti pravovjerje od jeresi. U tom periodu Sveti Vasilije biva izabran i posvećen za arhijepiskopa Kesarije. Poslije izvjesnog vremena izmoli od Boga blagodat, mudrost i razum kojima napisa svetu liturgiju vlastitim riječima. Sam Gospod mu je u čudesnom viđenju objavio da mu je molitva uslišena. Kao veliki pobornik pravoslavlja, moralne čistote i revnosti, veliki bogoslovski um, veliki strojitelj i stup crkve Božije, Sveti Vasilije se s pravom naziva velikim. U crkvenoj službi naziva se pčelom crkve Hristove, koja nosi med vrlina i žakom svojom bode jeretike. Sačuvana su mnogobrojna djela ovoga oca crkve, bogoslovska, apologetska, podvižnička i kanonska. Njegova liturgija se služi 10 puta u godini i to uoči Božića i Bogojavljenja, 1. januara na njegov spomen, u sve nedelje časnog posta, osim cvjetne nedelje, na Veliki četvrtak i na Veliku subotu. Organizovao je monaški život i napisao monaška pravila. Dijelom o Duhu Svetom postavio je temelj pravoslavne pneumatologije, to jest pravoslavnog učenja u Duhu Svetom. Sveti Vasilije je bio arhijepiskop Kesarije blizu 10 godina, a mirno se preselio u nebesku otadžbinu 1. januara 379. godine, poslije mnogotrudnog isposničkog života, progona i borbe sa jereticima. Za 10 godina svoje pastirske službe učinio je više nego 10 episkopa zajedno. Njegova sahrana je bila veličanstven trijumf, jer narod, posebno sirotinja, umije da prepozna Božijeg ugodnika. Praznovanje uspomene Svetoga Vasilija je 1. januara, odnosno 14. januara, počelo još u starini, a kasnije je taj datum dodan i sam praznik obrezanja Gospodnjeg.
Riznica znanja.
Sandalovo drvo puna 4 milenijuma pušta korijenje u tradicionalnoj medicini. I danas se koristi za liječenje depresije, nesanice, infekcija, bronhitisa i kao snažan afrodizijak.
Herbateka.
Thank you.
istočnoj Indiji, na malajskim i polinezijskim ostrvima i u Australiji raste čak 9 vrsta čarobnog sandalovog drveta, koje između ostalog krije i brojna ljekovita svojstva. Njegovo ulje, poput moćnih suza tropskih šuma, blagotvorno djeluje na nervni sistem, liječi akne, umiruje infekciju mokraćnih puteva, a cijenjeno je i kao izuzetan prirodni afrodizijak. Koristi se u aromaterapiji protiv nervne napetosti, nesanice, depresije i stresa, a ublažava i upalu grla, bronhitis i suvi kašalj. Ljekovita svojstva sandalovine poznata su i u njezi tena i tijela, jer omekšava i vlaži kožu. U njegovu moć vjerovalo se još prije 4000 godina. Njegovo etarsko ulje srednjovjekovne princeze koristile su kao kozmetičko sredstvo. O njegovoj praktičnoj vrijednosti najbolje govore zapisi da je cijena sandalovog drveta određivala vrijednost valuta u pojedinim zemljama Dalekog istoka. Sandalovina je i danas skupa i dragocjena, jer da bi se dobilo kvalitetno etarsko ulje određene gustoće i karakteristične žuto-smeđe boje, drvo mora da bude staro najmanje 30 godina. Zbog jako gorkog ukusa koristi se samo za spoljašnju upotrebu. Riječ je o manjem zimzelenom drvetu, visokom do 9 metara, sivo smeđeg stabla, s mnoštvom glatkih i vitkih grana. Listovi su tvrdi i imaju jaku kožu, a cvjetovi mali, ružičasto bijeli. Etarsko ulje je žuto smeđe i ima karakterističan miris. Dobija se vodenom destilacijom usitnjenih središnjih dijelova stabla. Ukoliko se pravilno upotrebljava, nema kontraindikacija i neželjenih efekata, za razliku od etarskih ulja većine drugih biljaka. Izdvaja se i po tome što je jedno od rijetkih ulja koje trudnice mogu da koriste od početka do kraja trudnoće za ublažavanje depresije, nesanice i stresa. Depresija i nesanica. 4-6 kapi ulja sandalovine nakapati na maramicu i duboko udisati 5 minuta. Zatim po 3 kapi utrljati na obje sljepočnice i lagano masirati 4-6 minuta. Za bronhitis i suvi kašalj pomoći će vam. 5 kapi ulja sandalovog drveta nakapajte na maramicu i duboko udišite 8 minuta. Ako imate upalu grla, onda 6 kapi ulja utrljajte na vrat i masirajte 10 minuta. Od sandalovine možete pripremiti i masku za lice, za koju vam je potrebno po jedna kašičica sandalovine, meda i mlijeka. Sve dobro sjediniti i nanijeti na lice, po želji na vrat i dekolte. Ostavite da djeluje 5 minuta, pa oprati mlakom vodom. Ova maska skuplja pore, a koži daje neophodnu vlagu.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U nastavku emisije vodimo vas u Rusku Federaciju. Vodič na ovom putovanju i danas će nam biti dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Srdačan pozdrav slušalacima Radija Republike Srpske i dobrodošli u novo geografsko putovanje. Danas ćemo govoriti o jednom gradu na severu Rusije koji je poznat iz istorije i odigrao veliku ulogu u životu Ruske Federacije. Stari Rus mogao bi neku anketu da popuni na sljedeći način. Rođen sam u Sankt Peterburgu, dječačko doba proveo sam u Petrogradu, a zrelo doba i najveći dio života živio sam u Leningradu, sada živim u Sankt Peterburgu. Nikada nisam napuštao svoj rodni grad. Da li je sadržaj ankete tačan? Naravno, sve su to nazivi jednog te istog grada od 1703. godine do danas. Od osnivanja grada 1703. godine do 1914. bilo mu ime Sankt Peterburg. Zatim od 1914. do 1924. Petrograd, a od 1924. godine do 90. godina prošlog vijeka imao je naziv Leningrad, pa opet prvobitno ime Sankt Peterburg. Pomenimo još da geografi u prenosnom smislu ovaj grad nazivaju i Sjeverna Venecija, a istoričari Sjevernom Palmirom. Zašto? Kada posjetilac ide kroz Sankt Peterburg, svuda oko njega sija voda. Grad se nalazi na mnogo ostrva, a ona su povezana mostovima. Sa širom okolinom ima oko 600 mostova, a u samom gradskom areale su 22 mosta. To geografe asocira na Veneciju. Grad je u cijelom svijetu poznat po velikim i lijepim spomenicima. Kao antički grad Palmira, u sjevernom dijelu Sirijske pustinje, sa spomenicima koje su Tatari razorili. To je navelo istoričare da Sankt Peterburg nazovu Sjevernom Palmirom. Sankt Peterburg se nalazi u istoimenoj oblasti u sjeverozapadnom dijelu Rusije. Od većih gradova, to je najsjeverniji grad na svijetu i leži negdje oko 60 stepeni sjeverne geografske širine. A prosječna nadmorska visina grada je 10 metara iznad morskog nivoa. Grad je smješten na rijeci Nevi, bolje reći na delti Neve u Finski zaliv. Sankt Peterburg šire uzeto razmješten je na više od 100 ostrva, a uže gradsko jezgro na 42 ostrva. Najveća ostrva su Vasiljevsko, Dekabrijsko, zatim Kirovsko. Osim Neve, u gradu su mnogobrojne rječice, rukavci i kanali. Ima ih oko 100, znači prava sjeverna Venecija. Širu okolinu Sankt Peterburga čini geografska Sankt Peterburška regija, a ona je u našoj literaturi, naravno starijoj, poznata kao Leningradska oblast. Regija obuhvata ruske administrativne oblasti Sankt Peterburg, Novgorod i Pskov. Ova oblast je poslije Drugog svjetskog rata uvećana Karelijskom prevlakom sa gradom Viborgom između Ladoškog jezera i Finskog zaliva. Oblast se sa zapada graniči Estonijom, Latvijom i Litvanijom, od kojih je prostranija po površini. Na jugu je granica prema Bjelorusiji, a na sjeveru prema Finskoj i Karelijskoj autonomnoj republici Ruske Federacije. Reljef ove oblasti je nizinski. Vertikalna raščlanjenost reljefa je mala, a maksimalna visina je ispod 200 metara nad morem. Najveći dio je zapravo ispod 50 metara apsolutne nadmorske visine. Regija je dio kontinualnih nizija Euroazije i pripada sjevernom dijelu istočnoevropske nizije. A ona je, kao što znamo, skup nekoliko prostranih ploča, građene uglavnom od starijih stijena. Klima Sankt Peterburga je pod velikim utjecajem evrosibirskog anticiklona. Iz ovog, kako ga mi u geografiji nazivamo akcijnog centra, provaljuju hladne vazdušne mase koje ponekad preplave cijelu srednju Europu. Hidrografski potencijal znatno je utjecao na formiranje grada, a predstavljen je, rekli smo, mnogobrojnim rijekama, riječnim rukavcima i kanalima. Tu dominira, naravno, rijeka Neva. Neva je otoka jezera Ladoge, dugačka je negdje oko 74 km, a kroz sam Sankt Peterburg protiče u dužinu od 32 km i uliva se u Baltičko more. Cijelim svojim tokom to je plovna rijeka i sastavni je dio Bjelomorsko-Baltičkog i Volgo-Baltičkog kanalskog sistema. Praktično znači da možete iz Baltičkog mora putem Neve i ovim sistemom doći i do Crnog mora. Sankt Peterburg je svojim položajem na ušću Neve u Baltičko more lučki grad, a pomenutim vodenim sistemima povezan je još sa osim Crnog i sa Bijelim, Azovskim morem i Kaspijskim jezerom. Neva je pogodna za saobraćaj, međutim, s obzirom da znamo kakve su te polarne zime, u periodu između decembra i aprila ona je zamrznuta. Širina Neve, za naše slušalce samo jedna informacija, je negdje oko 1300 metara, a proticaj iznosi oko 2550 metara kubnih sekunde u vodi. Radi poređenja, proticaj Vrbasa na ušću u Savu je 105 metara kubnih u sekundi, znači 20 puta manji. Ime joj potiče od finske riječi i znači blato, što je bio i stari naziv za jezero Ladogu. Jezero Ladoga ima također ogroman saobraćajni značaj za ovu oblast. Naime, površina ovoga jezera, mi smo već govorili o njemu u ovome ciklusu emisija kad smo govorili o jezerima, površina je 18.400 km kvadratni, dužina mu je oko 300 km, širina oko 130 km, a dubina 233 metra, po nekim podacima i negdje oko 225 metara. Na primjer ove oblasti može se najbolje vidjeti koliko je čovjek savladao prirodu. Prokopao je kanale preko niskih razvođa i spojio džinovske slivove pet mora sjeverne i južne Europe, ali još nije u potpunosti savladao problem zamrzavanja rijeka i jezera, što bi produžilo plovidbenu sezonu. Međutim, ledolomci se uspješno bore sa ovom pojavom, ali klima i dalje čini svoje. Klimatsko-hidrografski uslovi u suštini nisu pogodni za naseljavanje ove oblasti. Najveći procenat populacije su Rusi, a ostalo su Karelici, Finci i Estonci, to jest pogranične komšije. Etnička struktura stanovništva pretrpila je značajne promjene poslije Drugog svjetskog rata, kada je finska populacija sa karelijske prevlake migrirala u Finsku i otvorila put naseljavanju ruskog stanovništva. To se naročito osjetilo u okolini Viborga, pa i tadašnjeg Leningrada. Prvim posljedatnim pedagogičnim planom predviđeno je naseljavanje 6500 ruskih porodica u napuštena područja Viborga i okolini Leningrada. Treba reći da je najveći broj deseljenika došao iz prostranih sibirskih prostranstava i najvećim dijelom iz sjeverne Rusije. Time su etničke granice Rusije pomaknute još dalje na Skandinavsko poluostrvo, a stanovnici ove oblasti sada su više od 90% Rusi. Od pomenutih gradova koji čine ovu Sankt-Peterburšku regiju, Sankt-Peterburg je zapravo najmlađi. Recimo, Viborg je stariji od Sankt-Peterburga više od 400 godina, a osnovali su ga Šveđani 1293. godine, i to prvo kao tvrđavu uperenu prema Novgorodu. Morfologiju grada odredio je sistem glavnih vodenih magistrala. Rajoni Sankt-Peterburga dijele se na tri osnovne grupe. Ja ću ih napomenuti, to su levobrežnaja grupa, zatim pravobrežnaja i ostrovska grupa rajona. Najviša tačka u južnom dijelu grada je 176 metara apsolutne nadmorske visine. Opet, da mogu naši slušaoci uporediti, recimo nadmorska visina Banja Luke je negdje oko 165 metara. Međutim, najveći dio grada je zapravo 3 do 30 metara iznad mora i blago je nagnut prema Finskom zalivu. Rajoni na lijevoj obali Neve grubo se dijele na sjeverne, koji se nalaze između Neve i odvodnog kanala na jugu, i na južne, koji se nalaze južnije od odvodnog kanala. Granica naravno nije striktna i ona dijeli staro istorijsko jezgro grada od novih rajona.
Riznica znanja.
Ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Pišite nam na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Ponovno druženje zakazujemo za sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Ognjen Jotanović. Tekstove čitali Draško Ratković i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednica Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.